Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shayton tabiatining o'ziga xos qirralari mavjud bo'lib, biz iymonlilar albatta ular haqida bilib qo'yishimiz kerak. Agar uning rejalarini yoki hujum taktikasini oldindan bilsak, hech qachon ikkilanmaymiz va yengilib qolmaymiz. Muqaddas kalomda yozilganidek, shayton boshda o'ziga berilgan mavqi va hokimiyatga ko'ra juda katta qudratga ega. Uning qudrati shu qadar kattaligidan bosh farishta Mikoil ham iblisni qarg'ashga jur'at etolmagan. Yahuda kitobining 1-bobi 9-chi oyati. Bundan tashqari, shaytonning bu dunyo ishlariga ko'rsatadigan ta'siri ham aniq ko'rsatib o'tilgan. Shaytonning turli tuman ismlari uning dunyo tizimini qanday boshqarishini o'zida aks ettiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u bu dunyoning hokimi. Yuhanna kitobi 12-bob 31-chi oyat. Bu dunyoning tangrisi. 2-Korinfiyaliklarga 4-bob 4-chi oyat va fazoda hukmronlik qilayotgan hokim. Efesliklarga 2-bob 2-chi oyat. Ushbu oyatlarda uning nomlari qanday atalishi keltirib o'tilgan. Muqaddas kalom butun dunyo shaytonning hukmidadir deb e'tirof etadi. 1-Yuhanna maktubining 5-bobi 19-chi oyati. Shaytonning yana bir muhim xususiyatlaridan biri shuki, u o'zining razil ishlarini qisman jinlar orqali bajaradi. Shu haqida muqaddas kitobingizning Matto 2-bobi 24-chi oyatida va 25-bobi 41-chi oyatlarida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari Vahiy kitobining 12-bobi 7 va 9 oyatlarida ham shu haqida aytib o'tilgan. Jinlarning faollashgan, odamlarga ko'proq zarar zahmat yetkazadigan davri Rabbimiz Isoning 1 marta yerga kelishi davriga to'g'ri keladi. Chunki najotkorimiz shayton saltanatining tinchini buzib, unga qarshi hujum boshlagan edi-da. Matto xushxabar kitobining 12-bobi 28 va 29 oyatlari va Havoriylar maktubining 10-bobi 38 oyatlarida shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunga o'xshash faollashish Rabbimiz Isoning 2 bor kelishiga yaqin sodir bo'ladi. Chunki Rabbimizning 2 tashrifi shayton va uning nopok izdoshlari uchun uzil kesil mag'lubiyat bo'lib tugaydi. Vahiy kitobi 9-bob 1-17 oyatlar va 12-bob 12 oyat hamda 18-bob 2 oyatlarda shu haqida aytib o'tilgan. Shayton o'ta aqlli hamdir. U ana shu aql idroki yordamida odam ato va momo havoni aldadi va yerdagi hokimiyatni ulardan tortib oldi. Ibtido kitobi 1-bob 26 oyat va 3-bob 1-7 oyat hamda 2-Korinfiyaliklarga maktubi 11-bob 3 oyatlardan bu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Shaytonning aqli idroki va topqirligi odamlarni yo'ldan ozdirishda, aldashda unga katta imkoniyat yaratadi. Biroq qanchalik tez ta'sir o'tkazadigan bo'lmasin, shayton tabiatining yoki xususiyatlarining desak ham bo'ladi. Albatta, chegarasi bor. Shaytonning qudrati hech qachon Xudo tomonidan qo'yilgan maxsus chegaradan oshib ketmaydi. Ayub kitobi 1-bob 12 oyat hamda 2-bob 6 oyat. Luqa kitobi 4-bob 6 oyat hamda 2-Salonikalarga maktubining 2-bobi 7 va 8 oyatlari. Azizlar, siz bilan xayrlashar ekanmiz. Shayton ustidan doimo ruhiy g'alaba barchamizga yor bo'lsin deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.